ตั้งแต่เช้าก็ฟังธรรมที่พระอาจารย์แสดงก็ร้อยต่อกันมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็เรื่องของโสดาบันนะครับตอนนี้ผมมีที่ฟังมาก็คงมีคำถามสักสองประเด็นคือประเด็นเรื่องอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นธรรมอันหนึ่งที่พระอาจารย์ก็เคยนำมาแสดงแล้วคือชื่อเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของสารถสูตรนะครับสารถสูตรนี่พระศาสดาบอกว่าเริ่มต้นว่าจากอริยสาวกเนี่ยที่มีธรรมจักขุว่าตัวเองนี่ละสังโยชน์3ได้แล้วแล้วก็มีธรรมจักขุที่ว่าละธรรมอีก2ได้ก็คืออภิชฌาและโทมนัสใช้คำว่าอภิชฌาและพยาบาทแล้วก็สามารถที่ทำปฐมฌานได้เมื่อทำการละลงไปแล้วเนี่ยก็จะละสังโยชน์ที่จะให้กลับมาเกิดอีกนี้ได้ก็คงเป็นอนาคามีไปตรงพระสูตรเนี่ย มันจะมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงครับว่าละสังโยชน์3ได้แล้วแล้วก็ละอภิชฌาและพยาบาทตัวพยาบาทนี่ก็ตัวสังโยชน์ตัวที่5อยู่แล้วตอนนี้มันมีปัญหาว่าตัวอภิชฌาเนี่ยคล้ายๆถ้าพระสูตรบทนี้คล้ายๆอย่างว่าตัวอภิชฌาเนี่ยเทียบเท่ากับกามราคะฟังดูคล้ายๆอย่างนั้นผมไม่ทราบจะตีความงั้นได้หรือเปล่าแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าตอนที่ผมเคยอ่านศึกษามาเนี่ยคำว่าพิชามันไม่ได้มีความหมายทำนองนั้นสมมติจะตีความว่าคือมีจิตละโมบเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นมันผมดูยังตีความว่าให้เป็นกามราคะก็ยังไม่เคยได้แต่นี้แต่ว่าพอผมละสังโยชน์5ได้มันก็เลยกลายมันก็เหมือนกับพิชาไปเทียบเท่ากับกามราคะก็เลยยังงงๆอยู่ประเด็นเนี้ยครับไม่ทราบพระอาจารย์คิดเห็นยังไงครับ
เราบอกสังโยชน์5คงจะไปบอกเองอ่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโสดาบันก็ต้องสังโยชน์3อยู่แล้วเนาะ
ครับ
นั้นสังโยชน์3ส่วนอภิชฌาและพยาบาทหรืออภิชฌาโทมนัสเขาใช้อะไร
เขาใช้อภิชฌาและพยาบาท
นะนี่พยาบาทเนี่ยโยมก็ต้องดูว่าพยาบาทเนี่ยในนิวรณ์5ก็พยาบาท
ครับ
ในสังโยชน์ก็พยาบาท
ครับ
มันใช้ตัวเดียวกันนะ
คร
ับ ต้องดูว่ามันน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนอย่างนี้
ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ตัวพยาบาทนะครับปัญหาตัวอภิชฌานะครับ
เพราะโยมกำลังจะตีไปเป็นข้อ4ข้อ5เป็นสังโยชน์5นะที่โยมบอกไง
ไม่ใช่ประเด็นนั้นครับพระอาจารย์ฮะ
ใช่ป่ะ
คือประเด็นว่าถ้าตัวที่ว่าละธรรมจักขุที่ละอีก2ตัวได้คืออภิชฌาและพยาบาทนะครับตัวอภิชฌานี่ก็เหมือนกับเปรียบเขาเหมือนกับเปรียบเทียบเป็นตัวกามราคะเลย
นี่ไงโยมกำลังเปรียบว่าเป็นอย่างนี้แต่เขาบอกเป็นโสดาบันซึ่งโสดาบันต้องละสังโยชน์3
ไม่ใช่แต่พอทันตอนได้ฌาน1แล้วทำกาละแล้วตอนทำกาละเนี่ยก็จะเป็นอนาคามีคือที่ผู้ที่จะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้ว
ฮะ
ครับ
ใช
่ก็แสดงว่าตอนนั้นก็ต้องละสังโยชน์5ได
้ตรงนี้ไงว่าอันนี้เราใส่เข้าไปเองไงเพราะในนั้นเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของสังโยชน์5ไงแล้วตัวอภิชฌากับพยาบาทเนี่ยเราก็ยังฟันตรงไม่ได้ว่าตรงเนี้ยคือสังโยชน์5เพราะพุทธเจ้าจะพูดมาคู่กันตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะไปบอกสังโยชน์5ก็ยังไม่ได้นะซึ่งอนาคามีเนี่ยก็จะเป็นแค่กามโยคะมีสังยุตโตแค่นั้นเองซึ่งก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าสังโยชน์5สิ้นอย่างเงี้ย
คือบุคคลเนี้ยบุคคลเนี้ยตามพระสูตรเนี้ยก็คือ
ใช่
ละสังโยชน์อันจะกลับมาสู่โลกนี้อีก
นะฮะ
ตอนนี
้สังโยชน์อันจะกลับมาสู่โลกนี้ก็คือกามภพเลยที่แน่ๆ
ตอนนี้แต่ว่าที่แน่ๆคือเขาละตัวสังโยชน์ตัวที่1 2 3และ5ได
้1 2 3
แล้วก็5คือพยาบาท
และ5 5เนี่ยคำว่าพยาบาทเนี่ยคือถึงบอกอ่ะพยาบาทเนี่ยมันอยู่ในนิวรณ์ก็มีและพยาบาทอยู่ในนั้นก็มีเรากำลังตีพยาบาทไปเป็นตัวที่5ของสังโยชน์เราเลยบอกว่าสังโยชน์5ละได้อันนี้คือความเห็นโยมต้องแยกความเห็นตรงนี้ซึ่งพยาบาทตรงนี้เรายังไม่ชี้ชัดว่าเป็นอะไรไงพอไปสรุปตรงนี้พวกมันก็จะเริ่มงงเอ๊ะ3เอ๊ะ5เอ๊ะอันนี้อนาคามีเอ๊ะขัดกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยภายในคำเดียวกันของพระศาสดาใช่ไหมเพราะตอนนี้อาตมาถึงบอกตอนนี้เราไปเอาพยาบาทเป็นตัวที่5ไปแล้วคือฟันธงไปแล้วแล้วเราวิเคราะห์จากการฟันธงตัวนี้ต่อไปมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยจะไปขัดกับตัวอนาคามีเนี่ยที่แค่กามโยคะวิสังยุตโตเข้าใจไหม
เจตนาที่ผมกล่าวเรียนถามก็คือว่าตัวอภิชฌากับตัวกามราคะเนี่ย
ช
่มันเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับ
ก็นี่ไงเรายังสรุปไม่ได้ไงเมื่อสรุปไม่ได้ปุ๊บโยมฟันธงว่าเป็นตัวนั้นเลยมันจะเกิดการขัดแย้งกันในคำพูดเดียวกันของพระศาสดาใช่ไหมเพราะพระศาสดาก็ตรัสอีกพระสูตรว่าอนาคามีเนี่ยแค่กามโยคะวิสังยุตโตใช่ไหมนั้นพระสูตรนี้ตัวสองอันเนี่ยจะต้องไปพิจารณาอีกนะพยาบาทนี้จะเป็นพยาบาทในสังโยชน์หรือพยาบาทในนิวรณ์ใช่ไหมหรือในส่วนไหนเพราะพยาบาทก็ต้องอย่างถ้าในธาตุนานัตตะก็พยาบาทอีกเหมือนกันมีพยาปาทธาตุพยาปาทสัญญาพยาปาทสังกัปปะมันอยู่ส่วนไหนอ่ะไม่มีต้องหลายอันมันจะเป็นทั้งหมดเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั้นตรงนี้ก็ต้องไปเทียบเคียงอันอื่นก่อนแต่ถ้าเราฟันธงพูดว่าเป็นตัวที่5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเริ่มงงกับพระสูตรอื่นๆอีกเข้าใจไหม
ก็ไม่ต้องพิจารณาตัวพยาบาทก็ได้ครับแต่ว่าตัวที่4เนี่ยฮะว่าพิชฌากับกามราคะเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่า
อันนี้ก็อาตมาอธิพิจารณาตามที่โยมพูดมาก่อนไงเมื่อกี้โยมพูดพยาบาทอาตมาก็พิจารณาพยาบาทให้ก่อน
ครับ
แต่ถ้าโยมเลื่อนไปพิจารณาเรื่องอภิชฌาก็ต้องมาพิจารณาอีกทีนึงว่าอภิชฌาในที่เนี้ยในความหมายที่เขาแปลไว้เนี่ยมันก็แปลหลากหลายมากในความหลากหลายเนี่ยอันไหนมันจะฟันธงได้ว่ามันควรจะไปเข้าในส่วนไหนว่าความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือว่าอภิชฌาและโทมนัสก็อภิชฌาเหมือนกันแต่บอกว่ายินดียินร้ายอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะยินดีแค่ไหนยินดีในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องมีพระสูตรอื่นเนี่ยมาเสริมมารองรับมาชี้ชัดว่าอภิชฌาตรงนี้คืออันนี้พยาบาทตรงนี้คืออันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าตอนนี้เราคิดว่าเป็นสังโยชน์4กับ5เนี่ยมันจะทำให้ไม่สอดรับกับเรื่องของอนาคามีอีกว่าอนาคามีในพระสูตรอื่นๆที่กามโยคะเนี่ยพลากแล้วจากกามโยคะซึ่งกามโยคะเนี่ยก็จะมีกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะใช่ไหมแล้วสังกัปปะในส่วนไหนส่วนของรูปที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักน่ายินดีอย่างนี้มันอยู่ในส่วนนี้ไม่ได้เป็นรูปที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอย่างนี้มันก็ชี้ชัดลงมาตรงตรงนี้อย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วพิจารณาดูแล้วนะแต่ตมาก็ยังไม่ได้อ่านพระสูตรนี้อะไรมากมายนะเห็นเป็นพระสูตรที่ภิกขุท่านก็ได้พิจารณาเห็นแต่พิจารณาคนละประเด็นกับโยมพิจารณาประเด็นว่าเนี่ยถ้าโสดาบันเนี่ยพวกเนี่ยทำสมาธิได้คุณจะได้ตรงนี้นะเขาพิจารณาไปในแง่ประโยชน์ตรงนี้ว่าเอ้ยโสดาบันทำสมาธิได้ไหมไม่ได้ได้อะไรถ้าได้อะไรเนี่ยได้แง่มูลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาว่าโสดาบันบวกสมาธิเข้ามาแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นก็ต้องไปลงรายละเอียดหาพระสูตรอื่นที่อธิบายอภิชฌาและก็พยาบาทนี้ออกมาแล้วก็ดูว่าพยาบาทเนี่ยตกลงเนี่ยมันจะเป็นในส่วนไหนกันแน่เพราะมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้คำซ้ำกันนะนี่ในความซ้ำกันเนี่ยนะการแยกแยะเนี่ยจะแยกยังไงนะพยาปาทธาตุพยาปาทสัญญานะพยาปาทสังกัปปะนะตรงไหนแค่ไหนแต่ถ้าในพระสูตรนั้นเนี่ยชัดแล้วว่าพยาปาทสังกัปปะเนี่ยคือส่วนละเอียดกามสังกัปปะส่วนละเอียดตัวธาตุฉันท่าในธาตุแล้วก็ในสัญญาเนี่ยปุถุชนดับได้นะเนกขัมมะก็ได้แต่ถ้าเป็นสังกัปปะพวกเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยจะไม่ได้หมดเลยต้องเป็นผู้ได้สดับเนี่ยตอนนี้เราก็แยกอย่างเงี้ยชัดชัดอย่างเงี้ยชัดทีละอันนะส่วนอันนั้นยังไม่ชัดเราก็ค่อยหาพระสูตรที่เชื่อมมาอธิบายตัวเนี้ยว่าเอ๊ะตัวไหนที่จะอธิบายตรงนี้ได้ว่าพยาบาทเนี่ยเป็นพยาบาทในส่วนไหนอย่างเงี้ยเราถึงจะแกะได
้นะแต่ก็คือสรุปที่ผมต้องการถามก็พระอาจารย์ครับตอบว่าคือตัวพิชฌากับกามราคะนี่ยังไม่ใช่ลงรอยเป็นตัวเดียวกันนักยังไม่พิสูจน์ที่ชัดเจนอะไรใช
่
ไหม
ใช่ใช่ใช่
ครับครับ
ใช่
ตัวนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองที่พระอาจารย์แสดงธรรมเรื่องของทิฏฐิอริยาเนยานิกธรรมนะฮะตอนนี้ พอดีผมสงสัยประเด็นนิดนึงว่าในประเด็นข้อที่4ค
ือ
ความเป็นธรรมดาที่ว่าผู้คนที่มีทิฏฐิแล้วเนี่ยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วเนี่ยเมื่อต้องอาบัติเช่นไรเนี่ยก็รีบแสดงรีบเปิดเผยแต่เพื่อนสัพพะมาจารีแล้วก็เพื่อที่จะออกจากวิอาบัตินั้นใช่ไหมฮะคือแก้อาบัตินั้นออกอาบัตินั้นเนี่ยผมก็เลยดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาบัติที่แก้ไม่ได้ออกไม่ได้ก็มีอยู่แค่ปาราชิก4เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผู้ปีเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอาบัติได้ถึงอาบัติปจิตตีด้วยซ้ำไปได้แต่ปจิตตีสังขารที่เศษอะไรทั้งนั้นเลยได้พวกนี้ได้ทั้งหมดเลยยกเว้นแต่ปาราชิก4เท่านั้นเองได้ถูกต้องไหมครับ
ก็ถูกอยู่นะถ้ามาลงรายละเอียดอีกทีนะปาราชิก4ก็ไม่ใช่อนันตริยกรรมไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลอีกด้วยคือเป็นการออกแต่ต้องแบ่งเป็น2อันออกเพื่อยังได้ความเป็นอริยะนะถ้าไม่ออกไม่ได้ความเป็นอริยะนะนั้นอาบัตินี้ก็เท่ากับออกได้เหมือนกันแต่ออกได้คือพ้นจากความเป็นภิกขุไปแต่ไม่ได้พ้นจากความเป็นอริยะ
แต่ปาราชิก4นี้ปิดกั้นในชาตินั้นไม่ใช่เหรอครับ
ไม่ปิดไม่ปิดไม่ใช่เลยเพราะปาราชิก4ไม่ใช่อนันตริยกรรมเว้นปาราชิกในข้อฆ่ามนุษย์แต่ถ้าดันเป็นมนุษย์ที่เป็นพ่อเป็นแม่ละนั่นน่ะมันไปเข้าหรือเป็นอรหันต์เนี่ยไปเข้าแต่ถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปเนี่ยไม่เป็นไร
ครับแต่ว่าก็ถือเป็นอาบัติที่แก้ไม่ได้เนี่ยฮะ
แก้ไม่ได้ในความเป็นสมณะ
ก็คือ
แต่ไม่ได้แก้ไม่ได้ในความเป็นอริยะ
คือแก้ไม่ได้ออกไม่ได้อาบัตินั้นก็ติดตัวไปดังนั้นไอ้ข้อ4ก็ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะมีอาบัติติดตัวไป
ถ้าเขาเป็นสมณะ
ครับ
ถ้าเขาเป็นสมณะอยู่เนี่ยไม่ได
้ครับ
เขาต้องพ้นจากความเป็นสมณะแต่ถ้าเป็นสมณะอยู่เนี่ยเชื่อว่าจะไม่ได้อริยะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมด้วยความเมตตาจริงๆแล้วท่านให้ออกไปเนี่ยท่านเมตตาว่าคนนี้ยังได้อริยะนะนี่เราคิดแทนเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่อันตันตริยกรรม
ครับ
แต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยเขาจะไม่ได้เท่ากับว่าพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมทุกอย่างเพื่อความเมตตาหมดนะหาทางออกให้เพราะนั้นดูแล้วพระเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนี่ยแสดงธรรมเพื่อหาทางออกให้พวกเรานะไม่ใช่มาเข็นฆ่าเอาโทษเอาอะไรจะเอาให้ตายเพื่ออะไรแล้วมาเป็นสัมมาสัมพุทธะเพื่ออะไรเพื่อเอาขนสัตว์โลกไปต้องบอกทางออกเขานั้นถ้าเขาเนี่ยรู้จักว่าพระองค์เมตตาเนี่ยเขาเนี่ยจะหลุดพ้นนะเหมือนพระเจ้าดุด่าว่ากล่าวเนี่ยพอมาปุ๊บส่งเสียงดังเอะอะไล่ตะเพื่อเราไปหมดเลยภิกขุที่ฉลาดก็บอกพระเจ้าต้องเมตตาเราแน่นอนดังนั้นเราต้องปรารภความเปลี่ยนให้ยิ่งกว่าประมาณบรรลุธรรมกันหมดเลย
ครับ
แต่ถ้าเขาไปท้อใจปุ๊บไปคิดอกุศลปุ๊บเสร็จเลยนะยิ่งต้องคิดว่าพระเจ้าเมตตาท่านบอกทางเนี้ยมันต้องมีทางสิใช่ไหมอย่างเงี้ย
ครับ
มาพี่น้าอย่างนี้นะ
ครับขอบคุณครับ
เพราะว่าตัวที่จะปิดกั้นการบรรลุธรรมเนี่ยก็คืออนันตริยกรรม5นะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกแยกเราเคยโถกกันแล้วกับหมู่บ้านเนี่ยปาราชิก4เป็นอนันตริยกรรมไหมไม่เป็นโดยตรงเว้นกรณีของฆ่าถ้าเกิดเป็นฆ่าไปหลุดไปพ่อแม่ก็เรียบร้อยหรือพระอรหันต์เนี่ยนะภิกขุเหมือนกันในอาบัติของการฆ่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะเว้นพ่อแม่หรือพระอรหันต์เนี่ยนะต้องอาบัติอะไรปาจิตตีปาจิตตีเนี่ยปลงได้ด้วยวาจาดูเหมือนทำไมไม่หนักเลยนะแต่ถ้าฆ่าพวกเนี่ยมาหลุดมาเป็นมนุษย์ออกจากความเป็นภิกขุไปเลยนะเลื่อนระดับขึ้นมาจากสัตว์ทั่วไปเนี่ยนะมาเป็นมนุษย์พวกเนี่ยขาดจากความเป็นภิกขุแต่ถ้าสัตว์ทั่วไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ในระดับของความเป็นมนุษย์ถ้าอัปเกรดขึ้นไปถึงพ่อแม่ไปเจออนันตริยกรรมไปเจอเลเวลข้างบนอีกใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก็ปิดกั้นมรรคผล แต่ในชาตินั้นเท่านั้นนะชาติอื่นก็ยังมีโอกาสมันนานแค่นั้นเองอนันตริยกรรมก็ต้องไปรับนะวิบากใช่อีกยาวเลยเหมือนพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมซึ่งก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นนะทั้งที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยน่าจะเข้าใจนะดังนั้นคนที่ฟังธรรมะพระศาสดาแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอาตมาก็มองอีกมุมหนึ่งว่ามันน่าจะมีอะไรปิดกั้นวิบากอะไรปิดกั้นเขาไว้ไหมนะสักนิดหนึ่งในกรรมใดกรรมหนึ่งเนี่ยนะฟังแล้วแหมขัดหูเหลือเกินคำพระพุทธเจ้าบางคนฟังแล้วโอ้โหปิติซาบซึ้งใจใช่ไหมมันต่างกันนะเราจะเริ่มเห็นอินทรีย์แต่ละคนโอ้อินทรีย์คนมันต่างกันอย่างพระเจ้าตรัสนะใช่ซึ่งอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยฟังพวกเนี่ยพระเจ้าบอกเนี่ยถ้าไม่ทำอนันตริยกรรมนั้นได้โสดาบันแล้วใช่ไหมแต่ปริพาชกบางคนฟังพระเจ้าแลบลิ้นปิ้นตาบ้วนน้ำลายใส่เดินหนีมันมีหมดนะใช่ไหมนะก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นอินทรีย์ทั้งนั้นอินทรีย์ว่าเคยสร้างมาแค่ไหนอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้ามาแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมสร้างเหตุปัจจัยเพราะว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมซึ่งคนเนี่ยฟังธรรมะพระศาสดาควรที่จะแบบถ้าเรามองด้วยความปกติน่าจะเข้าใจน่าจะดีมีความรู้สึกที่ดีต่อคำพูดของพระศาสดาและคนที่เอาคำพูดพระศาสดามาประกาศใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นทุกคนใช่ไหมก็จะเห็นมันก็จะบ่งบอกอินทรีย์เหมือนบัวสามเหล่าอย่างผู้เจ้าตรัสไว้จริงๆนะเพราะไม่งั้นก็คงไม่มีพระเทวทัตหรือกลุ่มของพระเทวทัตที่ขึ้นมาต่อต้านพระศาสดาหรือแม้แต่ที่อวุโสตรีที่สัจชายะในคราวที่พระสารีบุตรไปประกาศนะทำประกาศนีกรรมที่กลางกรุงราชคฤห์กล่าวการกระทำของพระเทวทัตก็เป็นการกระทำของพระเทวทัตไม่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะซึ่งก็จะมีชาวบ้านสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งที่อินทรีย์น้อยโง่เขลาบาปัญญาก็จะเพ่งโทษโพธนาต่อกลุ่มพระพุทธเจ้าแต่กลุ่มที่มีปัญญามากมีอินทรีย์แก่กล้านี่ก็จะมองว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่ให้พระสารีบุตรมาถึงมาประกาศเลย อย่างนี้ก็จะยืนหยัดในฝั่งของพระผู้มีพระภาคอยู่อย่างนี้ก็เป็นที่อินทรีย์ของคนนะนี่ในอินทรีย์ของความเป็นโสดาบันเนี่ยก็จะมีอินทรีย์ที่จะเข้าใจนะอันดับแรกเนี่ยอยากมาฟังก่อนอยากฟังแล้วก็จะมีกำลังที่จะเข้าใจนะได้ความรู้ซึ่งอาจซึ่งทำอันนั้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ตัวเองก็จะพยากรณ์ตนเองได้ส่วนหนึ่งว่าเรามีกำลังของความเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ธรรมะของพระองค์เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะมีความละเอียดปราณีตมากเนี่ยนั้นอะไรที่บางทีเรายังไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วแต่มันยังไม่ชัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็วางนี้ไว้มันก็ใช้หลักการแบบนี้เดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะพอวันหน้าผ่านมาตอนนี้โยมลงไปกลับไปอ่านทิฏฐิ62นะที่เคยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวนี้รู้เรื่องมากขึ้นนะเรารู้เรื่องมากขึ้นน่ะชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นเอ้ยชักรู้ละอ๋อชีวะพุทธเจ้าหมายถึงชีวิตสรีระหมายถึงกายเพราะเราเริ่มเจอพระสูตรที่พระองค์แยกชีวิตกับแยกกายกายแตกทำลายชีวิตยังไม่แตกทำลายอะไรเนี่ยมันทำให้ได้ขยายความในทิฏฐิ62มากขึ้นนะแล้วก็ได้อะไรอ่ะเหมือนกับว่าคำสอนปริพาชกก็เหมือนถูกนะทำไมมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนตายแล้วก็เป็นคืนมหาพุทธธาตุ4ไปแล้วมันเหมือนสอนดีทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เป็นทิฏฐิที่ไม่ดีมันยังไงเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าทิฏฐิในความมีในความไม่มีใช่ไหมบางทีมันก็เหวี่ยงไปดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกอีกหรือความเป็นภพนะก็เหวี่ยงไปทางวิภพภพไม่มีไม่ใช่ไม่มีเลยผิดอีกนะต้องรู้จักภพเหตุเกิดความดับและวิธีดับอย่างนี้ต่างหาก อย่างเงี้ยพระศาสดาเราแยบคายกว่าไงก็บางทีเดี๋ยวไปนานๆเนี่ยแล้วเราลองกลับมาดูทิฏฐิ62อีกทีอย่างที่ว่าเราจะมาไล่ทิฏฐิ62ทีละข้อว่าอันไหนเริ่มเข้าใจแล้วบ้างอันไหนยังไม่เข้าใจอยู่อย่างเงี้ยยังมีอันที่อะไรลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลสติสีคันก็ไม่คลอดทุกอย่างตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาละเนียดไม่รู้อะไรเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดนะด้วยคำของพระองค์เองเห็นไหมเราจะเห็นว่าการใคร่ควรธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยก็คือใคร่ควรจากการทรงจำนะซึ่งอันเนี้ยโอ้โหเราเหมือนไม่เคยผ่านหูมาเลยนะแต่พอมารู้ปฏิจจสุบาทแห่งการใคร่ควรธรรมโอ้มันเกิดจากการจำจำเกิดจากฟังถ้าอย่างนี้ถ้าจำคำพุทธเจ้าไม่ได้เลยแล้วมันจะเอาอะไรมาใคร่ควรทำดังนั้นการใคร่ควรทำของคนที่จำคำพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยมันเป็นการฟุ้งซ่านนะมันเป็นการคิดติดตึกเอาเองปรุงเอาเองนั่งปรุงเอาเองมันก็ไม่มีทางบรรลุไงปัญหามันอย่างนี้ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำการใคร่ควรทำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เห็นนะทำจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เนี่ยเพราะมีการใคร่ควรและใคร่ควรต้องมาจากการจำและจำต้องมาจากสุตตะของตถาคตคือฟังสุตตะตถาคตหรือเรียกว่าเป็นผู้ได้สดับได้สดับในคำตถาคตซะก่อนอย่างนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นเพราะแต่ก่อนก็จะให้นั่งเทศไปแบบปรุงแต่งบวชเข้ามาปุ๊บอ่ะเทศเลยฝึกเทศไปพูดไปครับพูดอะไรก็ได้นะหรือว่าเรามีการสอบแต่งกระทู้อะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แต่งเหมือนเขียนเรียงความแบบคารวาสอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการปรุงแต่งเอาเองนี่เราก็จะได้ชัดขึ้นในเรื่องของการใคร่ควรทำก็เอาธรรมะเก่าๆมาทบทวนแล้วก็เสริมใหม่ๆขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าธรรมะเดิมๆนี่เป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกนะแล้วก็คงต้องพูดกันบ่อยๆอ่ะเพราะอย่างกามวิตกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสัญญาสังขารเนี่ยคละเคล้ากันเนี่ยดังนั้นการคิดเรื่องกามมาครั้งนึงเนี่ยมันคละเคล้ากันระหว่างสัญญาสังขารนะซึ่งเราไม่รู้ว่าอันไหนสัญญาบ้างสังขารบ้างหรืออาจจะรู้แต่แวบๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยชัดต้องจิตนิ่งๆเนี่ยขยับอันนี้นี่เพราะเวลานามธรรมมันดับเนี่ยทั้งสัญญาสังขารเนี่ยเวลานามธรรมมันดับมันวัดยากไงแล้วเรื่องมันต่อเนื่องพอเรื่องกรรมสัญญาเกิดเมื่อวานไปกินอาหารร้านนั้นปรุงอยากไปกินต่อเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมันต่อเนื่องกันเลยนะแต่มันเป็นสังกปะแล้วมันเป็นเรื่องต่อเนื่องโยมก็แยกยากไอ้อันไหนสัญญาสังขารแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเลยถูกเรียกเป็นก้อนว่ากามวิตกไงเข้าใจมั้ยพุทธเจ้าจึงต้องแยกกามวิตกเฮ้ยมันต้องมีกามธาตุก่อนนะมีกามสัญญามีกามสังคปะแล้วตรงไหนเป็นตัวหยาบตัวละเอียดใช่มั้ยตัวหยาบปุถุชนละได้เนี่ยกามฉันทะกามสัญญาส่วนกามสังคปะเนี่ยต้องได้สดับในคำของตถาคตปุถุชนเนี่ยละไม่ได้ตรงนี้ละได้ด้วยสมาธิปฐมฌานก็ละได้แล้วใช่มั้ยแต่จะวนกลับมาในกามอีกกามภพยังเกิดขึ้นซึ่งจะเรียกว่าเป็นอาคามีแต่ถ้าละตรงนี้ได้ก็จะเป็นอนาคามีอย่างเงี้ยด้วยนิสสรณะก็จะชี้ไปอันเดียวว่าต้องนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นจะต้องได้สดับในคำตถาคตเท่านั้นอย่างเงี้ยได้ความละเอียดความชัดขึ้นนะเพราะบางทีฟังครั้งเดียวมันเก็บไม่หมดเก็บไม่ค่อยหมดซึ่งกามก็ไม่ใช่รูปอย่างเดียวก็มีทั้งเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นอารมณ์อันวิจิตในโลกซึ่งพระองค์ก็บอกหาใช่กามไม่เรียกว่าเป็นกามคุณเป็นคุณของกามนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจรักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นะแก่ภิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเหล่านี้เสียงเหล่านี้กลิ่นเหล่านี้รสเหล่านี้สัมผัสเหล่านี้นะนันทิก็เกิดขึ้นนะจิตก็ผูกติดกับอารมณ์นะจิตก็เรียกว่าไปเกลือกลั้วในอารมณ์อันวิจิตในโลกวิธีแก้ก็คือให้ถอนความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นแต่กามยังแก้ไม่ได้นะตัวกามจะต้องมาเห็นการปรุงแต่งและเห็นการเกิดดับของการปรุงแต่งคือเห็นนิสรณะเห็นมันเกิดมันดับเห็นความคิดสังขปะเนี่ยมันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายวางอารมณ์ปรุงแต่งนี้นะถึงจะเป็นการละกามได้ขาดก็เรียกว่ากามโยคะเครื่องผูกซึ่งจะมีเราก็จะเห็นมี3ระดับละกามฉันทะกามสัญญาแล้วก็กามสังขปะโดยที่ท่านแบ่งตามธาตุอยู่แล้วอย่างเงี้ย